halkani waa washington laanta soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhegeysataan muujadaha gaagaaban hirarka fimbida magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo sabta ah 11 January sanadka 2020. Saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo, washingtonna waa 11:00 habeenimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idiin soo jeedinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
Qadarow, waanu wadnay, waanan wadnaa, wax badanna waa qabsoomeen, arrintanna waa kale, arrimo badan baa caqabado oo ka reebaya, waayo koowaadba waxa weeyaan mar haddaanad fadhiin goobta talada lagu hayo, way adag tahay inaad ka muuqato halka wax lagu qaybsanay mar hadaad ka maqato in wixii la qaybsada.
Kaasi waxa uu ahaa Suldaan Naasir Suldaan Cabdi oo ka mid ah madax dhaqameedka beelaha la ibsooco. Waraysi ayaan idinku hayna.
Qodobada kale aad idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid a Kenya oo adkaysa ammaanka basaska ay dadku iskaga kala gooshaan magaalooyinka.
waxaa kalood maqli doontaan madaxweyne Trump oo la isweydiinayo in dilkii Qaasim Suleymaani uu siyaasad ahaan u isticmaalay iyo in kale.
ciyaaraha iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
warbaahinta dalka Cumaan ayaa saaka shaaca ka qaatay inuu geeriyooday boqorkii dalkaasi Sultan Qaabuus bin Saciid. warbaahinta ayaa xaqiijisay in habeenimadii xalay uu boqorka Cumaan u geeriyooday xanuun dhinaca caloosha oo in mudaba uu la jiifay. Sultan Qaabuus bin Saciid ayay da'diisu ahayd 79 jir, waxaana uu afgembi aan dhiku daadan uu xilka uga tuuray aabihii sanadkii 1970 isagoo garab ka helay boqortooyada Britain oo dalka Cumaan gumaysan jirtay. arrinta walaaca badan laga muujinayo ayaa ah iyada oo aanu boqorkaasi magacaabin cidda dhaxal sugaha ee xilka kala wareegi doonta maadaama uu aanu isagu ilmo dhalin. sharciga dalkaasi ayaa dhigaya in qoyska boqortooyadu ay 3 maalmood gudahood iska soo dhex doortaan boqorka cusub ee dalkaasi, iyadoo haddii ay isku afgaran waayaan loo noqon doono qoraal qarsoodi ah oo uu boqorka geeriyooday ku qoray cidda xilka la wareegi doonta.
dowladda Iiraan ayaa beenisay in mid ka mid a gantaaladeeda uu ku dhacay diyaaraddii rakaabka ahayd ee burburtay kuna burburtay duleedka garoonka diyaaradaha ee caasimada Tehran. diyaaraddan ayaa laga lahaa dalka Ukraine, waxaanay burburtay wax yar uun kadib markii ay dowladda Iiraan gantaala ku duqaysay saldhigyada militariga ee uu Mareykanku ku leeyahay dalka Ciraaq. shilkan ayaa sababay dhimashada 176 qof oo diyaaraddaasi saarnaa. madaxa xafiiska duulimaadyada rayidka ee Iiraan ayaa shir jaraa'id oo jimcihii shalay uu ku qabtay magaalada Tehran wuxuu ku sheegay inaanusan jirin wax gantaala oo ku dhacay diyaaraddaasi.
subax wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A. dowladda Kenya ayaa adkaysay ammaanka basaska u safra inta u dhexaysa deegaanka Lamu iyo ismaamulka Tana River kadib weerar maalmo ka hor lagu qaaday bas ay saarnaayeen dad rakaab ah oo ka dhacay deegaanka Lamu. faahfaahinta warkan waxaa Nairobi kasoo dirtay Intisaar Saalax.
ciidamada booliska ee gobolka xeebta ayaa kordhiyey ilaalada la raaciyo shirkadaha basaska ee u safra inta u dhexaysa ismaamulka Lamu iyo degmada Garseen oo ka tirsan dowlad deegaanka Tana River. taliyaha booliska gobolka xeebta Rashiid Yacquub ayaa sheegay in la kordhiyey tirada ciidamada iyo baabuurta ay adeegsadaan si loo badbaadiyo nolosha dadka rakaabka. Master Yacquub ayaa hadalkan waxa uu jeediyey xilli uu kulan la qaatay milkiilayaasha shirkadaha basaska ee gobolka xeebta. waxa uu xusay in xilliyadii hore 2 baabuur oo booliisku leeyihiin ay raaci jireen basaska balse iminka 4 gawaari laga dhigay taasoo lagu ilaalinayo badqabka dadka rakaabka ah. waxa uu intaasi ku daray in sidoo kale la xoojiyey ammaanka guud ee gobolka xeebta si looga hortago falalka kooxaha argagixisada ay maalmihii lasoo dhaafay ka geysteen deegaanka Lamu. dhanka kale waxaa badow lagu soo rogay gaadiidleyda ka shaqeysa ismaamulka Lamu amarkaasoo ah inaysan gaadiidleyda shaqeysan karin inta u dhexaysa 10 habeennimo ilaa iyo 4 subaxnimo. arrintan ayaa imaaneysa xilli maalmo ka hor weerar lagu qaaday gaari bas ah oo ku sugnaa ismaamulka Lamu kaasoo lagu dilay ilaa iyo 3 qof oo rakaab ah. Intisaar Saale Xuseen, V O A, Nairobi.
Sudan Naasir Suldaan Cabdi oo ka mid ah madax dhaqameedyada beelaha la haybsooco ayaa ugu baaqay baarlamaanka Soomaaliland inay fuliyaan qaybtii loo qoondeeyay kuraasta beelahan. Qadar Maxamed Cabdulla ayuu ugu waramay magaalada Hargeysa.
Seen wala wada soconana madaxweynuhu uu u soo jeediyay baarlamaanka waana u gudbiyay, balse caqabada waxay ku noqotay dib u dhacii doorashooyinka ku yimid iyo heerkii doorashooyinka ayaa waxay sababeen in la geli waayo oo maaragta golihii baarlamaanku ee uu hor yaalla ee madaxweynuhu soo gudbiyay inuu ka hadli waayo oo lasoo dhigi waayo. Marka meel fiican bay maraysaa wasaaradda qoyska iyo mudanayaal golaha baarlamaanka ka tirsanna waanu kulannay sidii national meeting kulan qaran arrintan loogu sii gogol xaadhaayo loo samayn lahaa dhinacii bulshada. Raydkana dee way ka socotaa, dhinac walbana way ka socotaa. Marka meel fiican bay maraysaa, laakiin caqabadaha qarankan haysta ee dib u dhaca doorashooyinkii xeerarka qaranka ayuunba hakiyey ayaan qabaa.
Marka laga Sultan Nasir, adigu in badan baad usoo dhaqdhaqaaqaysa, laga yaabaa inay marka arrimihii raagaan ama aad ku niyad jabtaan.
Wallaahi sida aad khadaro horta sheegtay, waxaan ka mid ahaa shakhsiyaadkii inkastoo raggii aan wada wadnay meel dheer bulshadan aanu kasoo wada qaadnay nabadayntii qarankan Soomaaliland, dib u soo celintii ummaddan, allaahuma salli calaa maxamed, dhigidda dariiqan iyo wadiiqada ay wax badan oo maanta ay haystaan ay ku heleen, iyo sidii lagu gaari lahaa wax badan oo ka maqan. Raggii aanu soo wada wadnay qaarna waa dhinteen, iminkana aniga iyo laba ayaabanu kaga joognaa arrintan qaramada midoobay iyo ururada xuquuqdii aadamaha khabiirkii weynaaye Martin Hill la odhanayay iyo Ghalib al-Najjad iyo raggii ay tirin gareeyeen sidii xuquuqaha ummadaha dalalka burbura dadyowga nugul sidii xuquuqahooda ay ku heli lahaayeen, ilaa waa ogtahay oo cidi waxbay isku hambay mayso. Soomaaliduna hore waxay u tiri sacabadaada biyo lagaga dhalkaa. Khadarow, waanu wadnay, waanan wadnaa, wax badanna waa qabsoomeen, arrintanna waa ka mid arrimo badan baa caqabado oo ka reebaya. Waayo koowaadba waxa weeyaan, mar haddaanad fadhiyin goobta talada lagu hayo way adag tahay inaad ka muuqato halka wax lagu qaybsanay mar dad kama qabto in wixii la qaybsada wax kasho.
Siyaasadda un lagama hormaro ama in xildhibaan golaha lagu yeesho keliya lagama hormaro, tacliintii baa loo baahan yahay, dhaqaalihii iyo ganacsigii baa loo baahan yahay, noloshii dhinaci kale loo baahan yahay. Ma la odhan karaa siyaasadda idin u ciirteen?
Maya, khadarow, annagu laba fallaadood saddex fallaadood baa nagu taagnaa, tii salka iyo tii isha iyo tii caloosha nagaga taagnaa. Aymin ta salka dalkan burbur iyo baabaaba ka dhacay, sidii ay dalkooda ugu soo noqon lahaayeen ee ay ummadooda ula janqaadi lahaayeen muddo dheer baan wadnay. Isdhexgalka bulshada tii ahayd ee dee waad arkaysa inay bulshadeenu kala qooban tahay oo ay sababayso horumar aqooneed iyo mid diineed in la gaadho, iyadana wadiiqo dheer baanu u marnay oo meel wanaagsan oo Ilaahay lagu mahadiyo ayay maraysa. Oo jaamacadaha qaranka 2004 baanu isugu yeernay, sidaad khadarow la socotay waad la socotay iskuullada qaaliga, maadaama ay waxbarashadeenni dalku noqotay lacag adag oo dadka danyarta iyo kuwa nugul ee talaxumaantu ay halkaa ciyaalaan ay dhigtay, aanay talhi karayn inay caruurtooda ka bixiyaan jaamacadaha iyo iskuullada iyo akademiyada private-ka in ay ka helaan waxbarasho bilaash ah, ayaanu u sameynay, waanay ku kobceen, waanay ka soo baxeen bidhihii. Kuwa meelaha ka qeeliya ee siyaasaduun ka bilaabayna minhin ee kuwa nolosha halkii safalaadii hoose ka soo jaray, tii ishana ka jaray, tii salka, tii siyaasadda marka oo nolosha muhiim u ah iyo hogaaminta siday talada dalka uga qayb qaadan lahaayeen hogaaminteeda guud baa hamigaygu ahaaye, muwa inuu laba kursiyo saddex kursiyo helaani.
Kaasi waxa uu ahaa Suldaan Naasir Suldaan Cabdi oo ka mid a madax dhaqameedyada beelaha la haybsooco, wuxuu u warramayay wariyaheena Qadar Maxamed Cabdulle.
subaxna sidii dhigisay halka nagla socotaan walaanta Soomaaliga daacadda V O A. dalka Pakistan waxaa shalay ku geeriyooday alaab naxariistay General Ahmed Warsame Maxamed oo kamid ahaa saraakiishii hore ee ciidamada qaranka Soomaaliyeed. Haddaba waxaan taariikh nololeedka marxuumka ka wareystay Maxamed Muuse Faarax oo ay marxuumka qaraabo ahaayeen lana soo shaqeeyey haatanna ku sugan Nairobi.
General Ahmed Warsame wuxuu shaqada ciidanka galay 1967-dii. Wuxuu tababar u aaday isla sanadkaas dalka Russia, wuxuu kasoo noqday bilowgii 70-aadkii, wuxuu noqday Precision Escort muddo uu joogay ilaa 1974-1975. Kadib wuxuu wareegay guurtadii koowaad oo Dayniile dalasyooda, halkaasuu ka aaday dagaalkii 77. Kadib dagaalkii markii laga soo noqday wuxuu noqday abaanduulaha qeybta 20-aad rusmareed oo ahay saldhiga. Kadib wuxuu waxbarashada u aaday tacliinta sare oo ciidanka kuliyad qayaada wararka ama hogaaminta abaanduulka dalka Masar. Markuu kasoo noqday wuxuu noqday taliyaha gaaska afraad ee Galkacyo. Kadib wuxuu taliye ka noqday saldhigii milatariga 43-aad ee Kismaayo. Kismaayo kadib wuxuu galay kuliyadii istraatiijiya oo ku taallay Fiila Baydhabo. Kadib wuxuu madax ka noqday kuliyadda tababarka saraakiisha jaalasiyaad loo yaqaano. Kadib wuxuu madax ka noqday saldhigii Berbera, dabadeed wuxuu madax ka noqday taliye qeybta 26-aad ee Hargeysa. Kadib wuxuu macalin ka noqday kuliyadii istraatiijiya. Ugu dambeyntii wuxuu taliye ka noqday qeybtii la dhihi jiray 6-aad ee Baydhabo. General Warsame wuxuu ka mid noqday baarlamaankii carta oo dalka Jabuuti iyo baarlamaankii Embakati ee Kenya lagu dhisay. Labadaa jeer wuxuu noqday baarlamaanku ka mid noqday. Wixii kaloo adiga weydiisay intaasan taarnaa kaaga sheegi karaa walaal, iyo wixii kaloo adiga weydiisay.
Haddii aan dib u milicsano taariikhdiisa dhinaca militariga iyo dhinaca siyaasadaba, maxaa ka mid a waxyaabihii ugu waaweynaa ee lagu xusan karo?
Warsame si fiican buu dagaaladii 77 qeyb fiican buu ka qaatay. Isagu madaafiicdu ahaa, raggii dagaalka wada galeen oo Dayniile ka wartageen waxaa ka mid ah General Indhaqarshe, liyaa xoog ahaa. Marka ay wada shaqeeyeen Baydhabo ka wada shaqeeyeen, kuliyadda siyaad ka wada shaqeeyeen, taariikh nool ah oo aad warsan kartaan. Waxaa ka mid ah raggii dagaalka wada galeen, rag badan oo saraakiil oo kulmiskii ay wada joogeen gaadda weyne, dhinaca ku aadan aagaas jigsiga ku aadan Maxamed Kaahin oo ah wasiirka gudaha Somaliland, rag badan bay wada joogeen. Wuxuu ahaa nin sarkaal oo aada u dhisan oo dadka labeenta oo saraakiishii Soomaaliya ragga ugu firfircoon ka mid a. Wuxuu ahaa nin deganaan iyo dulqaad ku caanbaxay, aadna u tixgeliya dadka la shaqeeya, aad u jecel yihiin.
Waxaad naga warantaa xanuunkiisii iyo geeridiisa allah naxariiste?
Walaalow, generaalku xalay gurigiisuu seexday, saakii gurigiisuu ka quraacday. Dhowrkii biloodba check-up buu samayn jiray, check-up buu aaday isbitaal buu xiriir la lahaa uu leeyahay militariga Pakistan oo lagu baari jiray. Wuu fiicnaa si unkadiisa isagoo ku jira proceskii check-upka ama baarista, waxaa ku dhacay heart attack, wadnaha istaagay, marka si kadis uu dhinta.
Aad ayuu mahadsanyahinkaasi waxa uu ahaa Maxamed Muuse Faarax oo khadka telefoonka magaalada Nairobi igu warramay. Halkaad kala socotiina dhegeystayaal walaanta af Soomaaliga ee V O A.
wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel walba aad nagala socotaan. Kumanaan kun oo bannaanbaxayaal ayaa isugu soo baxay fagaaraha Taxriir ee magaalada Baqdaad, dalka Ciraaq. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa Qaahira nooga soo diray wariyaheenna Xuseen Saxnuune.
kumanaan dibadbaxyaal ah ayaa isugu soo baxay fagaaraha Taxriir ee bartamaha magaalada Baqdaad maalintii shalay ee Jimcaha ilaa iyo xalay, iyagoo ku dhawaaqayay halkudhigyo ka dhan ah dowladda Iiraan. Dibadbaxyaasha reer Ciraaq oo dib u bilaabay banaanbaxyadooda ayaa dhaleeceeyay dowladaha Iiraan iyo Maraykanka, kuwaasoo dhowaan isweydaarsaday duqeymo ka dhacay dhulka Ciraaq, taasoo kor u qaaday walwalka ku saabsan in waddanka Ciraaq mar kale galo qalalaaso. sida warbaahinta ciraaq ay sheegtay dibadbaxyaasha waxay soo nooleeyeen dhaqdhaqaaqa mudaaharaadyada ka soo horjeeda xukuumadda ciraaq iyadoo maalintii boqolaad ay gashay tan iyo markii dibadbaxyaasha ay ka bilowdeen dalkaasi kowda bishii oktoobar ee sanadkii hore. dibadbaxyaasha oo ilaa iyo xalay dibadbaxyada waday ayaa isugu soo baxay magaalooyinka waaweyn sida baqdaad, diwaaniya, naseriya, basra, najaf iyo karbala. ciidamada amniga iyo dibadbaxyaasha ayaa gacanta iskula tagay kadib markii ciidamada ay isku dayeen inay xoog u kala eryaan dibadbaxyaasha. gudaha mudaaharaadyada hareeyay magaalada baqdaad ee caasimada iyo magaalooyinka kale ee dalkaasi ayaa dibadbaxyaasha waxa ay ku dhawaaqayeen ereyo ka dhana dowladaha Iiraan iyo Maraykanka, waxayna muujinayeen in ay ka soo horjeedaan in gudaha Ciraaq ay ku dagaalamaan dowlado shisheeye. dibadbaxyada shalay dib uga bilowday dalka Ciraaq ayaa imaanaya xilli maalmihii ugu dambeeyey baraha bulshada ee waddankaasi ay ku baaqayeen in dib loo bilaabo dibadbaxyada ka dhanka waxa ay ugu yeereen dowladda musuqmaasuqa ee Ciraaq. dalka Ciraaq waxaa ka jiray mudaaharaadyo kacdoon u eg oo looga soo horjeeday xukuumadda, taasoo sababay inuu iscasilo ra-iisul wasaaraha dalkaasi Al-Sayid Cadil Cabdul Mahdi, inkastoo weli qaybaha siyaasadda ay isku raaci la'yihiin ciddii bedeli lahayda. mudaaharaadyada rabshadaha wata ee ka dhacay daafaha dalka Ciraaq ayaa sababay dhimashada dad gaaraya 406 qof oo badankoodii ay yihiin dibadbaxyaasha, halka in ka badan 520,000 oo qofna ay ku dhaawacmeen. dhinaca kale, dowladda Ciraaq ayaa warqad cabashaha oo ka dhan ah dowladda Iiraan u dirtay golaha amniga ee qaramada midoobay, waa sida ay sheegeen warbaahinta Ciraaq. qoraalka xukuumadda Ciraaq ayaa lagu diiday hadalka dowladda Iiraan ee ahaa in Iiraan iyadoo isdifaacaysa in ay duqaysay gudaha dalka Ciraaq, isla markaasina waa mid xadgudub ku ah mabaadiida daris wanaaga, ayaa lagu yiri warka dowladda Ciraaq ay u dirtay golaha ammaanka ee qaramada midoobay. warqadda cabashada ayaa sidoo kale lagu xusay in dalka Ciraaq uu wajahayo loolan u dhexeeya dowladaha gobolka iyo kuwa caalamiga. ra-iisul wasaaraha Ciraaq ee iscasilay Cadil Cabdul Mahdi ayaa xaqiijiyay jimcihii hore in dalkiisa uu diidayo dhammaan howlgallada ku xadgudbaya qarannimadiisa, oo ay ku jiraan howlgalkii ugu dambeeyey ee dowladda Iiraan ee lagu bartilmaameedsaday saldhigyada Maraykanka ee gudaha dalkaasi. Cadil Cabdul Mahdi ayaa xusay inuu sameynayo dadaalo badan oo uu kula xiriirayo dhinacyada ishaya si looga hortago in dalka Ciraaq uu noqdo goob dagaala. arrimahan ayaa ku soo beegmaya xilli dowladda Iiraan salaasadii ay sheegtay in gantaalo ay ku garaacday saldhigyada ciidamada Maraykanka ee ku yaala gobollada Anbar iyo Arbil ee gudaha dalkaasi Ciraaq. weerarka ay qaadeen militariga dalka Iiraan ayaa yimid kadib markii dowladda Maraykanka gantaal ay ku dishay jeneraal Qaasim Suleymaani oo ahaa hogaamiyihii xoogaga Quduus ee dalkaasi Iiraan. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qahira.
haddaba dhegeystayaal, waxaa u muran ka tahay in yahay sababta uu madaxweyne Trump u amray in diyaaradaha droneska ee aan duuliyuhu wadin ay dilaan mid ka mid a jeneraalada ugu sarreeya Iiraan. maamulkiisa ayaa ku sheegay in ay jirtay khatar deg deg ah oo ka dhan ahayd Maraykanka, balse waxay ku guuldareysteen in ay ku qanciyaan dimuqraadiyiinta ee badan in weerarkaasi uu ahaa mid laga maarmi karay. qaar ka mid a dadka madaxweynaha dura ayaa u arka in ujeedadu ay ahayd mid siyaasadeed oo go-aanka madaxweynuhu uu weerarkaasi qaaday xilli dacwad ka dhan ah ay sii gelayso sanad iyadoo weliba la sii gelayo sanad doorasho sanadka 2020. wariyaha v o eda Brian Baden ayaa warbixintan inoo haya. Falastiin Axmed Iimaan ayaa inoo soo koobaysa.
saadaasha dagaal kale oo deg dega oo ka qarxa bariga dhexe hadda hoos ayay u yara dhacday kadib markii gantaalihii ay Iiraan ku aargudanaysay ee ay ku weerartay xeryaha militariga Maraykanka ee Ciraaq aysan geysan wax khasaaro nafeed ah, balse xiisadii kacsaneyd ee u dambeysay kadib markii uu Maraykanku daqaynta ku dilay jeneraal Qaasim Suleymaani oo ka mid ahaa saraakiisha ugu sarsareysa reer Iiraan, ayaa dadka qaar waxay sheegayaan in madaxweyne Trump uu uga gol lahaa tallaabadaasi military inuu indhaha dadka kaga weeciyo dacwadda isaga ku socota. Jim Kassler oo ah siyaasad qeexa ka tirsan macadka Tedway ayaa waxa uu yiri:
He does look for distractions whenever there's bad news surrounding him. Impeachment is a
waxa uu isku dayaa in uu yool habaabiyo ama uu majaraa habaabiyo dadweynaha mar kasta oo ay jiraan
warar xun oo isaga ku saabsan. Arrinta xilka qaadistiisuna waa warkii ugu xumaan badnaa.
Madaxweyne Trump ayaa cambaareeyaha naankii loo maray dacwadda lagu soo galo joojinayay. Aqalka sanadka oo ay jamhuuriyiinta ku badan yihiin ayaa la filayaa inay dacwaddan qaadaan, taasoo ay u badan tahay inay diidaan in madaxweynuhu uu dambi galo. Aqalka wakiilada ayaa laba qodob oo dacwo ah ku soo oogay madaxweynaha, waxaana ay doonayaan in madaxweynaha laga qasbo xukunka iyadoo loo haysto inuu si xun u adeegsada awooddii xafiiskiisa iyo inuu hor istaagay baaritaankii ay wadeen Kongareska si uu dabool u saaro dadaal uu doonayo in Ukraine uu uga faa'iideysto dana gaara oo siyaasaddiisa ku aadan si loo wasaqeeyo musharaxa dimuqraadiga Joe Biden. Go'aanka madaxweynaha uu ku gaaray inuu tallaabo militari oo ka dhana Iran uu ku qaado ayay siyaasad qeexayaasha qaar waxay ku sheegeen inay sal u ahayd sida ay Iran weli u weerareyso Mareykanka iyo isbahaysigiisa gobolka Bariga Dhexe, balse waxaa dhici karta in caalwaaga ka jira halkan Mareykanka ee siyaasaduna ay ahayd sabab kale, sida uu qabo Aaron David Miller oo ka tirsan Machadka Nabadda ee Caalamiga ee Carnegie Endowment.
He feels stymied and bottled up and criticized. I think a lot of that was important.
Haqiqada ah in uu dareemay amaba uu hadda dareensan yahay in la wiiqay ama la go'doomiyay oo la dhaliilay ayaa ah, sida aan filayo, mid muhiim ah. Talaabooyinkan uu qaadayana waxaa si aan shaki lahayn ay u muujinayaan inuu rabo inuu mar kale awoodda hanto.
Madaxweynayaal hore ayaa sidoo kale lagu eedeeyay inay xasarad militari oo dibadda ay u adeegsadeen si ay taageero uga helaan gudaha Mareykanka. Sanadkii 1998 ayaa sidan oo kale madaxweyne Bill Clinton waxay ku eedeeyeen dad badani in weerarkii gantaalaha ee xilligaasi uu ku qaaday dalalka Afghanistan iyo Sudan oo uu ku sheegay inay Mareykanka uga jawaabayeen weeraradii argagixisada ee safaaradihii Mareykanka ee Tanzania iyo Kenya lagu qaaday inuu ahaa mid uu dadweynaha uga jeedinayo dacwadii xilligaasi loo haystay. Sanadkii 2012 ayaa Trump laftiisa waxa uu soo jeediyay in madaxweynaha xilligaasi xilka uu kala wareegay Barack Obama uu isku dayi doono inuu weeraro Iran si uu mar labaad xafiiska ugu guuleysto. Siyaasadda maanta oo ah mid xisad ahaan aad u sarreysa ayaa keenaysa in su'aalo la geliyo tallaabadii militari ee uu dhowaan Trump qaaday inay ahayd mid uu bulshada Mareykanka taageero uga raadinayay, sida uu sharxayo John Fortier oo ka mid ah xarunta siyaasad qeexista ee Bipartisan Policy Center.
But foreign policy is unpredictable, and if things were to escalate, that could change things dramatically.
Siyaasadda arrimaha dibadda ma aha mid la sii saadaalin karo, oo haddii ay arrimuhu cirka isku sii shareeri lahaayeen oo xumaan ama samaan ay isku bedeli lahaayeen, waxaan u malaynayaa in arrintu ay u muuqan lahayd isbeemeyn qar iska xoris ah.
Inkastoo uu madaxweynuhu hadda doonayo inuu muujiyo awood militari isla markaana uu ciidamo dheeri ah oo militari u diray gobolka Bariga Dhexe, haddana wuxuu ka soo horjeedaa inuu lugaha dalkani la galo dagaal dambe oo dibadda ah, isagoo sheegay in xiisadda hadda taagan ay hoos u dhacday, haddana qatarta colaad lala galay Iran weli waa mid sarreysa.
Aaday maasantay Falastiin Axmed Iimaan oo inoo soo kobisay warbixintii wariyaha v o e da Brian Baden. Halkaad kala socoteenna waa laanta Soomaaliga v o a.
Marka la dhegeystayaal, waa ciyaari. Maxamuud Mascade ayaa noo haya ciyaari.
dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha idaacadda saaka iyo caalamka. Horyaalka waddanka Ingiriiska haddii aan ku bilaabo habeenkii xalay ahaa goor dambe ayaa hal kulan layskaga hor yimid oo kooxaha kubadda cagta ee Sheffield United iyo Westham United ayaa foodays daray. Caqibtii hore ciyaarta labadan kooxood ay ku kala tageen eber iyo eber oo wax goolala layskama dhalin, hase ahaatee qaybtii dambe ciyaarta markii laysugu soo noqday oo 8 daqiiqo ay ciyaartu socotay ayaa kooxda kubadda cagta ee Sheffield United weeraryahankooda Olivier Magbane waxa uu kooxdiisa u dhaliyey gool, kaasi oo noqday goolkii ay kooxdu ku guuleysatay 3 dhibcoodna ay ku qaadatay. Hase ahaatee ciyaartaasi ayaa muran waxa ay gashay daqiiqadihii ugu dambeeyey ciyaarta markii lasoo gaaray oo kooxda kubadda cagta ee Westham United gool ay dhalisay layidhi waxba kama jiraan ayuu ahaa. Goolkan ayaa qadka dhexe waxaa ka soo qaatay ciyaaryahan Rice, waxaana dhacday in ciyaaryahanka ay kubaddu gacanta kaga dhacday kadib intii aanu u baasin isnuur garaad oo goolka dhaliyay. V R-ta markii laga eegayna waxaa la yidhi goolku waxaanu goolku waxa uu wax kama jiraan u yahay maadaama kubaddu ay gacanta ku dhacday mid ka mid a weeraryahanadii kubadda dhisay in ay gool noqotana suuragelay. Horyaalka waddanka ingiriiska ayaa xilli ciyaareedkan waxaa ku cusub sharciga ah haddii kooxda wax weeraraysa xidigahooda weerarka qaaday midkood ay gacanta kaga dhacdo kama iyo ula kasba goolkaasi uu yahay mid aan waxba ka jirin. ciyaarta dabadeed, ciyaaryahan Rice oo ah ninka kubadda gacanta ay kaga dhacday ayaa waxa uu ku tilmaamay go'aanka VAR-tu gaaray inuu ahaa mid cadaaladda ka fog, waxaana ciyaaryahan ku sheegay in ciyaartoy badan oo horyaalka waddanka ingiriiska ka tirsanay ay jecel yihiin in VAR-ta gebi hamba ciyaaraha laga saaro. VAR-ta ayaa waxa ay tahay qalab ka saacida garsoorayaashu in ay go'aan saxa ka qaataan go'aamada ay gaaraan marka gool uu dhasho. Si kasta oo ay tahaba, xilli ciyaareedkan ayaa goolal fara badan uu dhashay kadib markii laga eegay qalabka VAR-ta la diiday oo haddii qalabkaasi aanu jiri lahayn ay goolashaasi ahaan lahaayeen kuwo aan la joojinin. Si kasta oo ay tahaba, kooxda kubadda cagta ee Sheffield United ayaa suuragelisay guuldarradii ugu horreysay ee ku dhacda macalinka dhowaantan kooxda West Ham la wareegay ee David Moyes. kulamada kale ee horyaalka waddanka ingiriiska maanta la isugu soo noqonayo ayaa waxaa ka mid a kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa Crystal Palace soo dhoweynaysa. guriga Crystal Palace ayaa lagu kulmayaa kooxda kubadda cagta ee Leicesterna gurigeeda Southampton ayay kula ciyaaraysaa, halka Norwich ay booqanayso Old Trafford iyo Manchester United. hase ahaatee kulanka isha lagu hayo ayaa goor dambe oo caawa ah waxa uu dhex marayaa kooxaha kubadda cagta ee Tottenham Hotspur iyo Liverpool, waxaana lagu ciyaarayaa guriga Tottenham ee magaalada London. dhegeystayaal, xubintii ciyaaruhu waa naga taatan ee kulan dambe. Waa mascado idila sidaa iyo nabadgelyo.
haatanna dhegeystayaal, waxaan soo gaadhnay gabagabadii baahintiina idaacadeed oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a. waxaan idinka tegaynaa codka fanaanada Roodo Daahir iyo heeskeedii Magnet.
Sida milay gugitay dalmaseya robo maashay